Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 4 din Evanghelia după Ioan și suntem introduși în atmosfera unui foarte important incident care a avut loc în timpul lucrării Domnului Iisus, în timpul călătoriei prin Samaria. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. S-ar părea că aceasta se întâmplă imediat după incidentul din capitolul 3. Era decembrie, probabil că în jurul datei de 27. În vremea aceasta, Ioan Botezătorul era deja în închisoare. Iisus a plecat din Iudeea și s-a întors în Galileea. De ce s-a retras oare Domnul Iisus din Iudeea? El nu dorea să precipite apariția unei situații de criză. Vedeți, dragii mei, Domnul Iisus lucra conform unui program divin stabilit de Tatăl. El a spus foarte clar că a venit să facă voia Tatălui Ceresc. Vorbind despre viața lui, Domnul Iisus a spus, nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Dușmanii Domnului nostru nu-l pot atinge înainte de vremea potrivită. Când vom ajunge la capitolul 13, vom vedea că acolo este descris momentul când îi sosise ceasul. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, așa spune capitolul 13, versetul 1. Vedeți, dragii mei, că Domnul Iisus face totul conform planului Tatălui Ceresc. El a venit să facă voia Lui. Aici nu era vorba de vreun orgoliu personal, nu era vorba despre o luptă personală, ci era vorba despre împlinirea unui plan divin. Așadar, Domnul a plecat spre Galileea. S-a dus din nou la cartierul său general, care, credem noi, se afla în Capernaum. Iată însă că în drumul spre Capernaum se întâmplă ceva interesant. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, ne spune versetul 4. Cuvântul trebuia ne atrage atenția. De ce trebuia să treacă prin Samaria? Pentru a ajunge la o anumită persoană, dragii mei. Ascultați ce spune Domnul Iisus în versetul 34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Domnul trebuia să treacă prin Samaria pentru că aceasta era voia lui Dumnezeu. Se pare că destinația finală era Cana din Galileea, unde transformase apa în vin. Fiul unui nobil era bolnav și Iisus se îndrepta în acea direcție, dar trebuia să treacă prin Samaria. Existau trei rute posibile. Una era cea de-a lungul coastei. Era un drum pe acolo și mai există și astăzi. Un alt drum era prin Pereea, care este de cealaltă parte a Iordanului, sau putea trece prin Samaria. Istoricul iudeu Iosefus ne spune că, deși cea mai scurtă rută era prin Samaria, evreii nu treceau pe acolo din cauza antipatiei profunde care exista între evrei și samariteni. Cu toate acestea, Domnul Iisus a luat-o prin Samaria. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Mormântul lui Iosif se află în apropiere. La răscrucea vechiului drum roman, la sud de Sihar, Iisus o întâlnește pe această femeie la fântână. Muntele Gerazim era la nord-vest de această localitate. Sinagoga samaritenilor este pe panta acestui munte. Aici este locul în care ajunge Domnul Iisus. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. După metoda romană de măsurare a timpului, ceasul al șaselea ar fi însemnat ora 6 seara. Dar acum este vorba de timpul evreiesc și ceasul al șaselea este ora 12 la prânz. Iisus era ostenit de călătorie. El era cu desăvârșire om. Ioan îl prezintă pe Iisus ca fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu în trup omenesc. Cuvântul s-a făcut trup, ne spune el. Dragi prieteni, deși limbajul este simplu, înțelesul este copleșitor și profund. Gândiți-vă puțin la acest lucru. Dumnezeul veșniciei a venit pe acest pământ. Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi și a ridicat cortul printre noi. El a trecut prin Samaria și s-a așezat la fântână pentru a putea vorbi cu această femeie samariteancă. Samaritanii erau un grup de oameni săraci pe vremea aceea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Acum, aceasta era o femeie desfrânată. Este necioplită, imorală. Ce contrast între ea și Nicodim, fruntașul iudeilor din capitolul precedent. Dar observați, vă rog, și metoda diferită de abordare din partea Domnului Iisus. Cu Nicodim, un om religios până în măduva oaselor, Domnul a fost direct și aspru. Dar cu această femeie se poartă cu multă blândețe. El îi cere o favoare. Îi este setă și îi cere ceva de băut, făcând apel la compasiunea ei. Câtă înțelegere din partea sa! El este apa vieții și îi cere acestei femei apă. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Era amiază și ucenicii s-au dus să cumpere de mâncare. Faptul că ei cumpărau mâncare de la samariteni demonstrează că Domnul respingea total prejudecata evreilor care considerau că mâncarea samaritenilor era necurată, la fel cum era carnea de porc. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Ea refuză de două ori să dea curs cererii Domnului nostru. Această femeie este nepoliticoasă, insolentă, impertinentă și mai face și această distinție rasială. Se spune că samaritenii erau gata să vândă lucruri iudeilor, dar nu ar fi băut vreodată din aceleași vase cu ei. Înțelegeți voi ce face Domnul aici? El vine la locul cel mai de jos în care se poate ajunge. Observați însă și felul în care abordează el această situație și această persoană. Este iscusit și înțelegător, dar îi și prezintă fapte clare, vorbindu-i cu putere și autoritate. Domnul nu-i ține o prelegere despre integrare și drepturi civile. El nu candidează pentru nicio funcție. Nu caută să-i câștige simpatia. Așa că apelează la curiozitatea ei femeiască și creează un interes și o sete. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Pe măsură ce Domnul apelează la curiozitatea ei, atitudinea femeii se schimbă. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Acum femeia se adresează cu Domnule, ceea ce nu făcuse înainte. Acum nu mai este nepoliticoasă. Problema este că gândirea ei rămânea în sfera lucrurilor fizice. Nu se putea înălța mai presus de nivelul apei din fântână. Observați că ea sugerează că se trage din Iacov. Face lucrul acesta intenționat, având în vedere că samaritenii erau urmașii lui Iacov, care se căsătoriseră cu membrii ai popoarelor din nord după captivitatea asiriană a lui Israel din 721 înainte de Hristos. Iisus îi răspunde, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viață veșnică. Domnul arată foarte clar că nu vorbește despre apa din fântâna lui Iacov. Mai degrabă el vrea să facă un contrast. Oamenii caută și astăzi satisfacția în fântânile cu apa ale lumii acesteia. Ei caută o satisfacție fizică, nu una spirituală. Acum însă Domnul a creat în inima acestei femei o dorință pentru apa spirituală. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Femeia este sete de apa spirituală, dar gândurile ei alunecă din nou la fântâna din față. Du-te, i-a zis Iisus, te cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Ei, dragii mei, aceasta este o lovitură de maestru. Pentru ca apa să fie pusă la dispoziția ei, trebuie să existe o dorință, o nevoie. Prin urmare, ea trebuie să recunoască faptul că este păcătoasă. Astfel Domnul îi spune, du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Acesta este un subiect delicat. Ea devine din nou obraznică. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Ea a fost corectă când a vorbit așa. Avusese 5 bărbați, dar niciunul în acel moment. trăia cu un bărbat în adulter. Domnul Iisus insistă că atunci când venim la El să rezolvăm problema păcatului din viața noastră. Toate secretele, dragii mei, trebuie scoase și aduse înaintea Lui. Acum în fața Lui se află un om păcătos. Această femeie nu se bucura de prea mare popularitate printre femeile din acea localitate, din cauza că era prea populară printre bărbații de acolo. Femeia a fost șocată de ce auzea și a cuprins-o un sentiment de reverență. Dar apoi a vrut să schimbe subiectul încercând să deschidă o discuție religioasă. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Aceasta era o temă foarte bună pentru o dispută religioasă. Unde trebuie să ne închinăm? Pe munte sau în Ierusalim? O problemă foarte des abordată în vremea aceea. Și astăzi sunt mulți care vor să aibă dispute religioase fără să trăiască religia. Sunt convins că mare parte din superficialitatea din biserică este prezentă pentru a acoperi păcatul. Din păcate, bisericile noastre sunt pline de ipocrizie, de compromisuri făcute cu răul și de refuzul de a înfrunta păcatul. Știți că este mai ușor să predici despre păcatul moabiților de acum 4.000 de ani decât să vorbești despre păcatele de astăzi? Cineva a spus, îmi place predica în care predicatorul este o persoană, iar congregația este altă persoană. Astfel că atunci când predicatorul spune, tu ești acela, nu încape nicio îndoială la cine se referă. Din păcate, foarte mulți predicatori de astăzi se tem să predice despre păcatele creștinului modern, despre păcatele contemporanilor. Domnul nostru nu a evitat, nu a ignorat tema păcatului personal. Eu cred că dacă aveți o îndoială sinceră sau întrebări sincere, Domnul vă va descoperi soluția. El a lucrat și în inima femeii de la fântână, pornind de la întrebarea ei. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Pentru această femeie era important să știe unde trebuie să se închine, pe acest munte unde se închinau samaritenii sau în Ierusalim. Iisus îi spune că va veni o vreme când nu se va închina niciunul din aceste locuri. De ce? Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închină în duș și în adevăr. Prin urmare, locul în care vă închinați lui Dumnezeu nu are nicio relevanță. Pentru El, important este cum, nu unde vă închinați. Domnul Iisus i-a dat femeii un răspuns potrivit. Dumnezeu este Duh. Nu este nevoie să alergați spre un loc sau altul. Adevărați închinătorii se închină lui Dumnezeu în duș și în adevăr. Aceasta nu exclude necesitatea participării în cadrul unui trup viu, în cadrul unei biserici locale. Acolo, împreună cu cei care cred în același Dumnezeu și au aceeași manifestare, creștem. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El are să ne spună toate lucrurile. Nu știu dacă observați, dar și samaritenii așteptau venirea lui Mesia. E un lucru interesant. Astăzi venirea Domnului Iisus este crezută și așteptată de cei care sunt ai Lui. Cei care nu sunt ai Lui, chiar dacă merg la biserică, au un sentiment supărător când se gândesc la venirea Domnului. Deși ei spun că nu cred în a doua venire a lui Iisus, acest gând îi deranjează. Un ateu din Londra a spus acum câțiva ani că lucrul care îl deranjează pe el este acela că Biblia ar putea fi adevărată și că Iisus ar putea veni din nou. Acest om își dădea seama că dacă Iisus ar veni pentru a doua oară, el ar fi într-un mare pericol. Chiar așa va fi, dragii mei. Femeia de la fântână este acum profund interesată de tot ce aude și în inima ei se aprinde o dorință intensă. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ce afirmație măreață și sublimă! Această femeie este pusă acum față în față cu Mântuitorul Lumii, cu Mesia. Dragi prieteni, oriunde v-ați afla și orice ați fi, aceasta este întrebarea mea pentru voi. Ați venit și voi față în față cu Domnul Iisus la fel ca această femeie? Vă spun că ea s-a aflat în prezența Lui. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis, ce cauți? sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Femeia l-a acceptat prin credință pe Domnul Iisus Hristos și acum se grăbește să se întoarcă pentru a le spune celor din cetate ei ce a descoperit. Ea nu se duce să vorbească cu femeile pentru că nu se înțelegea prea bine cu ele. Unii dintre acei bărbați avuseseră relații cu ea și interesa foarte mult dacă Iisus poate spune tot ce a făcut ea. Iată ce s-a întâmplat. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Bărbații au venit în urma mărturiei femeii de la fântână. Este important să reținem acest lucru. Faptul că ea a prezentat altora mărturia ei este o dovadă a credinței sale. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: Învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinez lucrarea lui. Motivul pentru care el a trecut prin Samaria a fost acela de a face voia Tatălui și de a ajunge la această femeie pentru a-i mărturisi cine este, ce are ea nevoie. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Amintiți-vă că acestea se întâmplau în decembrie, iar secerișul în zona aceea avea loc în aprilie. În vremea noastră noi avem sarcina de a semăna. Eu încerc să seamăn cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul radioului. Nădejdea mea este că biserici bune sunt acolo să secere ceea ce eu am semănat. Un pastor mi-a spus că mai mulți membri au venit în biserica sa ca urmare a acestui program de radio. Prin radio putem ajunge la mulți oameni care vor să știe cum să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii vor ști ce să caute într-o biserică, pentru că vor dori să se afle într-un loc unde este predicat cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, unul seamănă și altul seceră. Și eu unul mă bucur că este așa. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Foarte mulți oameni au auzit mesajul lui Dumnezeu în Samaria datorită acestei femei cu un trecut dubios. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Dragii mei, este un lucru extraordinar ce se întâmplă aici. Acești oameni au venit la apa vie și au băut ei înșiși. Singura condiție era să le fie sete. Nu veți ști niciodată că veste sete dacă nu știți că sunteți păcătoși. Isaia a strigat: voi toți cei însetați, veniți la ape. Domnul a făcut aceeași invitație: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Apa vieții este la dispoziția oricui. Condiția: să-ți fie sete. Mulți samariteni au venit la Iisus și au băut din apa vieții. Acești oameni pe care iudeii îi disprețuiau, acești oameni cu care iudeii nu voiau să aibă nimic de-a face, acești oameni recunosc înaintea iudeilor că Iisus este Hristosul, Mântuitorul lumii. Unii au avut părinți credincioși care au trăit o viață după voia lui Dumnezeu și astfel au avut un exemplu personal chiar în familiile lor. Dar ei au trăit în lumina dată de acei părinți fără să aibă un contact personal cu Hristos. Mai târziu s-au împiedicat și au căzut când influența părinților a dispărut. Am văzut cum acest lucru s-a întâmplat de foarte multe ori. Este minunat să aveți o influență bună asupra cuiva prin mărturia vieții lui Hristos în voi, dar nu vă opriți aici. Aveți grijă ca persoana respectivă să ajungă să-L cunoască personal, să aibă o relație personală cu Iisus Hristos. Samaritenii au spus: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că L-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. După aceste 2 zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors, deci, în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Iată din nou datele geografice pe care ni le pune Ioan la dispoziție. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iată un tată ce își pune credința în folosul fiului său. Dragi prieteni, dacă sunteți părinți, nu uitați că viața voastră are o influență foarte mare asupra copiilor voștri și această influență poate fi bună sau rea. Credința voastră îi poate influența pe copiii voștri. Nobilul acesta a venit la Iisus și a cerut să meargă cu el și să-i vindece fiul care era la un pas de moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. El a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei au zis, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Tatăl băiatului și-a dus întreaga familie la Hristos. Fiecare membru trebuia să aibă o credință personală, dar influența lui pentru Hristos a fost hotărătoare. Pentru această minune este folosit cuvântul semn și este cel de-al doilea semn făcut de Iisus. Dragii mei, Domnul abia așteaptă să facă un semn și în viața voastră. Vreți să-i dați voie? Semnul acesta îți va folosi, dragul meu, nu doar în viața aceasta, ci și în cea viitoare. Invită-l pe el. Invită-l pe el pentru tine și pentru familia ta. Vei cunoaște o mare binecuvântare.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.